Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den danskeste by i Danmark. Ja, konkurrencen både konkurrencen og debatten kører videre. Til sidst i den her time kommer vores kollega, satiriker, vært på mediemagasinet Q&A her på radioen, Mikkel Andersson, og giver sit bud på Danmarks danskeste by. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk gøre jer gældende i programmet, og det gør I ved at sende os en sms på 42 600 247, eller skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og om godt en 20 minutters tid eller sådan noget der, så skal vi tale med Berlingskes korrespondent i Storbritannien, Paul Høj, om de oplevelser, han har haft de sidste par dage i Birmingham under den konservative partikongres.
Men vi starter et helt andet sted. Vi har bildt de yngre generationer ind, at de har lige muligheder for at træde ind i rampelyset, og at de alle har potentiale til at stå forrest og være fremragende. Men det er alle tiders bluffnummer. Bluffnummer hedder ligeværdighed. Bare fordi man har ret til at sige noget, er det ikke ensbetydende med, at alt hvad man siger er fornuftigt. At blive hørt og at blive lyttet til må ikke forveksles. Vores hovedproblem nu om dage er, at folk mener, at det, de siger, er betydningsfuldt, bare fordi de siger det. Sådan sagde eller udtalte professor og idehistoriker fra DPU Aarhus Universitet, Lars Henrik Schmidt, forleden dag i Berlingske. Og nu er du her, Lars Henrik Schmidt. Velkommen til programmet.
Tak for det.
Kunne du ikke lige uddybe for lytterne, hvad er det for et bluffnummer, du ligesom har fået øje på?
Ja, det er forestillingen om, at man lige er ligesom ved at blive en ret, og hvis man har den opfattelse, så er det fordi, at man glider fra ligeværd til lige ret. Og det er jo rigtigt nok, at vi har lige ret og lige stilling i et land som vores, men hvis man ikke holder det adskilt fra ligeværd, så bliver ligeværd en ret, og det kan det ikke bære.
Skal det forstå på den måde, at to udsagn har ikke lige rigtige? Altså jeg har sådan identificeret et begreb, som nogen kalder for synsning. Jeg synes noget, og en anden synes noget andet, og så er det lige meget værd. Men altså, hvis en er professor i jura, og jeg er sådan manden på gulvet og så videre, så er mine synspunkter omkring juraen måske ikke helt så valide som professoren, som har studeret i 30 år. Er det eksempel, du tænker på, eller hvad? Eller har jeg misforstået?
Ja, det er det eksempel som det, fordi man kan sige, at det der med at synes, det har vi jo prøvet at udrydde gennem mange år. Ikke? Det er altså ikke nok, at du synes det. Det skal ligesom legitimeres, dit synspunkt. Det er den traditionelle sådan akademiske og også argumentationsmæssige forståelsesform. Men altså, vi har fået et andet udtryk, som har invaderet også den der synsning. Det er, at man spørger ud i verden, giver det mening? Og det er altså det samme som en synsning, fordi det kan godt være, det giver mening. Ja, du er en nar, men det er et spørgsmål om, ligesom, om det så hænger sammen. Ikke for vedkommende selv, men at vedkommende afprøver det, men egentlig blot skal have andre til at udtrykke det for sig. Og der er der sket meget, og man kan sige dit eksempel med, at en traditionel ærværdig position, den ikke har den samme stemme som tidligere. Det er jo præcis, at alle i dag har muligheden for at ytre sig, eller har bedre muligheder, end man har haft.
Vi har jo gjort op med autoriteterne. Det har været national politik i 50 år mindst, at folk, der har en ophøjet position, de skal grines af, og vi skal hive bukser ned på dem, de skal afsløres, og nu har vi resultatet.
Ja. Nå, jeg går helt ind for, at satire og den slags ting, og at man skal passe på de positioner, som ligesom fremhæver sig selv, blot fordi de er i en position. Men man kan også sige, at i det øjeblik, at der ikke bliver forskel, i det øjeblik, at man ikke længere kan sige, at dette er, hvad skal man sige, synspunkter, som er bedre funderet end andre, så har vi et problem. Og det er lidt det, vi er på vej ind i, fordi man skaffer sig tilhængere for et bestemt synspunkt, og det behøver ikke den samme type af overbevisning. Bare dem, som er ligeværdige med mig, det vil sige dem, jeg ønsker at henvende mig til, mener det samme som mig, så er det godt.
Du skriver også noget, jeg synes er overordentligt interessant. Du skriver, eller du siger, det overordnede ideologiske problem i vores tid er, at vi taler om friheden, men at den reelt har forandret sig i en tid, hvor privatlivet ikke er, hvad det har været. hvor det at være privat, det synes jeg jo, altså, kan faktisk være en meget fin ting, at man er det, at man værner om det private. Og jeg mener, det er Susanne Brøgger, der engang sagde, at det, der skete i 60'erne, det var, man, altså omkring det private, det var, at seksualiteten, den rykkede ud af soveværelset, ud i det offentlige, og religiøsiteten rykkede ind i soveværelset. Er det sådan lidt det, vi har nu i de moderne tider, det her med, at der er simpelthen ikke noget længere, der er privat nok til, at man ikke vil altså, delagtiggøre alt og alle i det, fordi man er simpelthen så grænseløst selvoptaget?
Ja, jeg tror, at vi ser ligesom konsekvensen af en sådan opfattelse. Altså, og det er fordi vi jo, men det går helt tilbage til USA i 1960'erne, at privacy, som man opfandt på det tidspunkt, der ikke helt går op i den skillning, vi har imellem offentlig og privat. Men at man så troede, at selvom man kunne være en offentlig person, så havde man så noget privacy. Altså, det var på grænsen for, hvor højt folk måtte spille lige uden for ens kontor osv. Men den er lidt røget, fordi man skal så... Altså distinktionen. Nu skal man ligesom argumentere for, hvorfor at der er nogle standarder, som man mener vil holde. Og de standarder er ikke nødvendigvis det samme som offentlig og privat, som det har været en gang har fulgt os i mangfoldige år.
Men hvad er så konsekvensen af det? Altså det, fordi jeg synes jo nok, jeg kan læse, at der også er nogle generationsting i det her, ikke? Fordi du jo også refererer til nogle oplevelser, du har med studerende. Altså, som jo ligesom mener, at deres behov er står over alle andres. Altså, at man simpelthen ikke har længere den samme bevidsthed om at være en del af et kollektiv.
Man tænker ikke som et kollektiv. Altså, det er klart, at man kan tænke... Man tænker, som jeg måske vil bruge sådan lidt andet udtryk for det, man tænker i smagsregimer. Man tænker ligesom dem, som tænker ligesom en selv. Dem, som altså mener, at det, man siger, er udsøgt, at det kan være fremragende, fordi det var noget, de også kunne mene. Og nogle gange kan man slås om, hvem der så har sagt det mest smart. Men det er noget andet, end at man mente, at verden som sådan bliver bedre af at være transparent. Jeg tror, at det klassiske udtryk har været, den klassiske forestilling har været, at verden var for lukket, og at der var folk, der ikke... sagde, hvad de mente, og sagde noget andet, og mente et, og sagde noget andet. Altså, at hemmeligheden havde en langt større betydning. Og dermed mente man så helt tilbage fra oplysningsfilosofien, at det store problem var jo, at når der var noget, der blev holdt hemmeligt, og det var helt fint, man kunne være uenig med noget, men det skulle bare ikke være hemmeligt. Men i dag tror jeg, at bøtten er vendt ganske enkelt på den måde, at vi er blevet transparente på en måde, som kommer helt bag på os. Og nu begynder kampen for at kunne holde noget privat. Ikke i den klassiske betydning, men i en ny betydning. Altså, jeg vil kunne være fri for at skulle give min mening til kende, for eksempel. Eller at jeg simpelthen mener, at der er nogle ting, som jeg lader som om er vældig hemmelige, blot for dog at være noget.
Ja, blot for at være noget, har jeg noget hemmelighed. Du skriver også, eller du, jeg siger, det er jo det interview, vi snakker om, men du skriver noget, eller siger noget om, altså om opdragelse af borgerne, og så siger du, at vi i dagens samfund taler enormt meget om dannelse, og det gør vi, fordi vi har en forestilling om, at der findes specifikke danske værdier. Og så siger du, at du oplever, at danske unge er meget stærke i den demokratiske dannelse. De engagerer sig bare ikke særlig meget i den, for den passer ikke ned i de unges optagethed af frihed. Kan du uddybe den svagt lidt?
Ja, det er fordi, at vi i Danmark jo ikke har et fag, som hedder politik i skolen, eller politiske institutioner og sådan noget. Det er en del af andre fag. Men når man så har målt på i sammenligninger med andre lande, om de så er uvidende på det felt, så er det ingenlunde tilfældet. Men det er ikke det samme som, at de gider engagere sig i det. Andre steder ser det ud, som om der er en sammenhæng imellem deres viden og deres engagement. Sådan er det ikke herhjemme. Der er faktisk en stor viden, men der er ikke det helt store engagement. Og det er for mig at se jo et udtryk for, at det er vores omgangstone, at vi betragter os som demokratiske, og et udtryk som demokratisk dannelse er blevet et ideologisk omdrejningspunkt. Det kan være, at når man hører åbningen af Folketinget, det er svært at se de store ideologiske forskelle, men der er virkelig store ideologiske forskelle, og vi er på vej til, efter min bedste opfattelse, til en ny ideologisering. Og det hænger sammen med det med værdierne. Altså, at vi har en forestilling om, at vores værdier er private i den her nye forstand. Men det, der kan stå til tæsk, det vi står op for, det er så vores holdninger. Holdninger kan debatteres, men vi debatterer ikke vores værdier, fordi de skal bare respekteres. Vi tager for givet, at de bliver respekteret, fordi vi har dem.
Hvor jeg undrer mig lidt, når du siger en reideologisering af politik. Jeg kan sgu ikke rigtig få øje på den, fordi altså, jo, altså, du har nogle ekstremer, ja. men den store brede midte, der er jo ikke nogen store ideologiske uoverensstemmelser.
Nej, men det er jo det, jeg mener med, at det er ideologi, og så det er holdninger. Altså, i gamle dage var en stort mand jo en, som aldrig rokkede sine holdninger. Han var sine holdningers mand, som man sagde, ikke? En stort mand. Men nu er i dag bliver sådan en jo fyret. I dag bliver sådan en jo smidt på porten.
Han er jo ufleksibel.
Han er ufleksibel.
Ikke tilpasningsparat.
Han er ikke tilpasningsparat. Han er ikke tilpasningsdygtig, og det faktisk er han et problem frem for at være netop en ærværdig figur i tidligere perioder. Og det er anser jeg for at være det sted, hvor man kan sige, at alt står til debat på en eller anden måde, men ikke det kan man gøre på det holdningsmæssige, altså man ikke behøver at være konsekvent i sine holdninger. Det er det, der er til forskel fra en værdier, og en værditager blot af holdninger. Det er jo fordi, at holdninger må have en vis konsekvens. Noget hænger sammen med noget andet. Hvis man mener dette om hin, så mener man også dette om noget andet. Men det gør det jo ikke mere nu. Nu er jo for den måde, vi diskuterer på, er jo i høj grad sådan sagsbaseret. Ikke? Det er til den sag, har jeg den og den holdning, ikke? Mm. Og det så, når jeg så siger, at den ideologiseres, vores værdidebat, så er det fordi, at vi opdager så lige pludselig, at det er måske ikke tilfældet. Vi bliver mere og mere klar over, at vi ikke ved, hvem man er. Vi har bare taget for givet, at der var et grundlag, og det vi oplever nu, er så, at det ikke det ikke gælder for alle. Altså, og derfor har vores problem, jeg plejer at sige, tillader mig at gentage, det er, at vi ikke ved, hvem man er. Vi ved ikke, hvem alle er, men vi ved godt, hvem enhver er. Det er dem, der har rettigheder, og hvem der samtlige er, dem, der er til stede. Men hvad, når vi bruger og refererer til alle, så har vi et...
For hele tiden, hvor længe siden er det, vi vidste, hvem man er?
Men det er, fordi der havde man ikke behov for det, fordi der
jamen,
var det...
Jamen, jeg tænker bare, hvad snakker vi, 20 år, 30 år?
Nej,
tilbage.
Vi har aldrig vidst det.
Men vi har jo haft en mere sikker fornemmelse af, at vi var i det samme rum, så ja, på et tidspunkt.
Vi har været sikre på, at vi var i overensstemmelse med hinanden. Og det mener man også stadigvæk. Vi taler tilsyneladen om det samme. Men hvis man begynder at analysere på, hvad der ligger i den der tilsyneladenhed, så vil man opdage, at der er enormt store forskelle. Og det er her, jeg mener, at de klassiske diskussioner om, hvad der er lighed og hvad der er frihed, igen står til debat. Efter man har regnet med, at nu handler politikken om lighed, ikke? Og der er kun nogle relikter, som talte om frihed. Det ændrer sig, fordi vi opdager, at den forestilling, vi har om lighed, at den kan vi godt, sådan set godt leve med kæmpe forskelle i lighed. Fordi vi så ikke rokker ved det andet træk, som er vores frihedsforestillinger. Og det tror jeg, vi kommer til.
Der er jo rigtig mange budskaber i det her interview, som man jo kan læse. Det er Berlingske fra den 24. september. Overskriften hedder, folk skal holde op med at tro, at de kan være fuldkomne. Altså, der er sådan en, tag nu og slap af, mand. Hvad skal man sige, budskab her. Hvad er problemet, som du ser det, ja, Lars Henrik?
Jeg tror, at det føles af mange, fordi vi har sådan... Det har man haft siden oplysningsfilosofien, sådan en modstilling imellem, hvad der er perfektionering, om man kunne blive perfekt, om det var nu en endelig proces eller en uendelig proces. Den franske oplysning, der er det så en uendelig proces, en perfektibilisering, og i den tyske er det så en fuldkommengørelse. Men den modstilling der, den lever vi hver dag nu, ikke? Fordi vi prøver, og vi har en forestilling om, at der er en form, som som vi kan passe ind i. Og hvis vi bare kæmper hårdt nok, så finder vi nok den rette form i den her sammenhæng. Og den har vi så en forestilling om, at det må alle da mene. Men det opdager vi så, at det faktisk ikke er tilfældet, fordi der er så nogen, som ikke føler sig hjemme i det, i det alle.
Vi er ikke bare protestanter. Det er bare det lod, vi har her i tilværelsen. Vi er født her i Nordeuropa, vi skal tilstræbe det fuldkomne ideal. Ikke?
Jamen, jeg er helt enig med dig i beskrivelsen. Altså, der er en meget afgørende forskel på, om man har en protestantisk baggrund, eller man har en førreformeret baggrund. Og det handler om sådan nogle ting, som de er. Og det, som jeg så vil markere, det er nemlig en af de meget tungere værdier, vi her rører ved, end om vi lige er for det ene eller det andet politiske parti. Altså, de går tilbage til Cæsar for den sags skyld, ikke? Som sagde, at dem, der levede nord for Rhin, de kun troede på det, de selv havde set, og ikke på andet. Og det er så den, jeg gør opmærksom på, at der findes nogle værdigrundlag, hvoraf nogle er tungere og tyngere, dybere end andre. Og når vi så refererer til dem, ja, så tror vi, at det gælder jo alle det her. Men det viser sig så, at de der ideologien kommer ind, at man opdager så lige pludselig, at vi faktisk skal slås for det værdigrundlag, vi har, og fordi det ikke er naturligt for andre at anamme dem.
Så skal jeg lige, altså det er et vidunderligt sted, der siger du her om de studerende, og det er jo en verden, du bevæger dig i, så siger du, når de klager over manglende 12-tal, er det fordi, de mener, at universitetet ikke har gjort dem dygtige nok, ikke fordi de selv mangler evnerne. Karakterskalaen er i Lars Henrik Schmidts optik i dag sådan indrettet udgangspunkt er, at alle har 12-tal til en eksamen, så er det et spørgsmål om, hvorvidt der er omstændigheder, der trækker karakteren ned. Altså, det er jo meget morsomt formuleret, men er det virkelig så slemt?
Ja, fordi sådan er vores karaktersystem.
At du starter på det fuldkommende, ja. og endda over det fuldkommende næsten, ikke?
Man starter på det fuldkommende. Det ekstraordinære findes ikke mere.
Nej.
Men man er sådan set fuldkommen. Du er fuldkommen til at være dig. Altså, det er helt fantastisk, som du er dig. Og så derefter begynder man så ligesom at sige, men der er lidt, der trækker fra i den her anledning. Og der har man et problem, fordi det her bruger udtryk, at man har bildt folk ind, ikke? At de jo er fremragende, og det har vi bildt dem ind for, at de jo ønskebørn, alle de...
Men er det konsekvensen af 30 års fejlslagen anerkendende pædagogik, som vi er jo fuldstændig forelskede i Skandinavien? Rose folk for ingenting at kunne?
Ja, det kan man godt sige, altså, men jeg vil bare anholde, at det er ikke sikkert, at vi kan sige, at det var fejlslagen. Måske var det det, man ville. Ikke?
Yeah.
Altså, at det var... men man kan sige, at der kom noget ud af det, som giver bagslag på en eller anden måde. Noget, man ikke var helt opmærksom på, kunne gå hen og blive konsekvensen af en sådan type af pædagogik. Ikke? Men det, jeg understreger igen, at det er jo fordi, at masser af... Vi hører til nogle generationer, hvor vi var uønskede, ikke? Men det alle børn, som lever i dag herhjemme, ikke? Altså, hvis vi ser bort fra de folk, som har vanskeligheder, det vil der altid være. Men de er jo ønskede, og de, vi kunne have ladet være med at have dem.
Det er sådan konsekvensen af, at aborten snart kan fejre 50 års jubilæum.
Netop.
Ja, altså lige her til sidst, hvad er de politiske, demokratiske konsekvenser af den tilstand, vi befinder os i?
Jeg tror, at man er nødt til at indse, at selve værdigrundlagene kan diskuteres. Ikke kun holdningerne, som jo er kompetente. Ikke? Det er man jo bare til at slås for. Men det er fordi, man tror, at værdierne sådan set, at vi har holdninger på baggrund af nogle værdier, som vi er nogenlunde ens om. Og det var det er der, hvor jeg slår til på ligeværdigheden. Ikke? Grundtvig, som vi jo skal referere til i Danmark, nu bliver det jo Kim Larsen snart.
Ja,
men indtil videre har det været Grundtvig.
Kim Larsen-tyranniet er sat ind nu.
Og der kan man så sige, at han sagde jo, altså, lige værd i borg og hytte. Lige, undskyld, nu kommer jeg til at sige forkert. Lige værdighed i borg og hytte, ikke? Men det har man glemt, ikke? Det er så blevet en lige værd i borg og hytte. Det var ikke det, han sagde.
Tusind tak skal du have, Lars Henrik Schmidt. Du er professor, idehistoriker fra DPU Aarhus Universitet, fordi du kom og talte med os her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og Torben, ja. Steno, der har været fest og glade dage på de konservatives årsmøde i...
Thank you very much for that warm welcome. Now, can I just say, you will have to excuse me if I do cough during the speech. I've been up all night super gluing the backdrop.
Ja, de her toner og, altså, er jo blevet meget, meget berømte, og det var jo også fantastisk, også der fik lov at se den britiske premierminister Theresa May komme forsøgsvis dansende ind på den store scene til tonerne af svensk musik i en uge, hvor flere af dem, af de hårde Brexit-folk siger, der er intet Europa producerer, som vi ikke kan lave lige så godt selv. Det var ABBA jo sådan set allerede i 70'erne et eksempel på, at der var noget på Europa, som kunne overgå det, man lavede i England. Men vi skal jo altså snakke med Poul Høj nu, der har været, der er Berlingskes korrespondent i Storbritannien, og du har jo været i Birmingham i flere dage.
Til konservativ partikongres. Poul Høj, er du med os?
Yes, jeg er lige her.
Nå, hvordan, hvordan virker det der sådan, valsestunt eller dansestunt på dig og på de delegerede?
Jamen, jeg elskede det, og jeg synes, jeg tror, de fleste delegerede elskede det. De synes, det var sjovt, at Theresa May kunne tage lidt fis på sig selv, og det samme gjorde de fleste kommentatorer og medier selv, medier, der normalt er kritiske over for Theresa May. Men man skal jo ikke tage fejl af, at det, hun gør her, det er jo et hårdt magtpolitisk, realpolitisk magtgreb, det hun foretager sig her, fordi hun dukker op på sidste dagen af et årsmøde. Og i de foregående dage, der har årsmødet været i sådan en nedadgående spiral af den mest feberagtige populisme. Altså den laveste fællesnævner har simpelthen taget magten på det her møde. Og så kommer hun op, eller dukker hun op på det her årsmøde. Og hun er jo nødt til at bruge de samme midler, bare på en anderledes måde, for at sætte populisternes mat. Og det er det, hun gør. Altså årsmødet var blevet så skørt, hun var nødt til at gøre noget endnu mere skørt for at vinde mødet tilbage. Og det virkede.
Hvad mener du med skørt? Altså, Boris Johnson, han er selvfølgelig altid sent sikker på, at der skal ikke være ballade. Jeg bemærkede mig på et tidspunkt, så havde han taget nogle billeder, hvor han løb rundt igennem sådan en hvedemark i sådan nogle meget grimme boxershorts. Og fordi det var åbenbart sådan en henvisning til, at Theresa May på et tidspunkt har sagt, at det vildeste, hun har gjort i sin ungdom, det var at løbe igennem en hvedemark.
Altså, landmænd i min familie, de vil fortælle dig, det er også det værste, man kan gøre.
Men altså, det er jo lidt sjovt, ikke? Altså, Mark kan jo sige om ham, at han har godt nok humor, altså.
Ja, det har han. Der, hvor jeg synes, den kommer over, det er sjovt. Men der, hvor jeg synes, den kommer over, hvor jeg oplever, den kommer over på det her årsmøde, det er, at jeg oplever sådan et déjà vu fra Donald Trumps valgkamp. Altså den der principløse populisme, man hverken korrigerer eller diskuterer de der værste vildfarelser, der er. Altså jeg deltager for eksempel i nogle fremtrædende politikere, som lad os sige Jacob Rees-Mogg, som nok burde vide, hvad tingene handler om. Og der er så nogle deltagere, der stiller sig frem i det møde, altså nogle menige deltagere, så to speak, de stiller sig frem og siger, Theresa May, hun er skyld i højforræderi. Andre taler om, at Storbritannien vil blive invaderet af en EU-hær. Og så er den tredje, der fortæller en fabel om en styk giftig skorpion, der spiser den sagsløse frø. Altså det er sådan en af de her Aesop-fabler, tror jeg. Og de som får at demonstrere Theresa Mays uforbedrelige, underartede natur. Og hvorfor stiller et parlamentsmedlem som Jacob Rees-Mogg sig ikke frem der og siger, nej, det er altså ikke rigtigt. Hun er ikke en giftig skorpion, der stikker en sagsløs frø ihjel. Sådan er hun altså ikke. Og det er jo det, der kendetegner den værste form for populisme, det er, at man rider, men man modsiger ikke de der stagnolhatte, eller går i rette med den der uvidenhed. Men man rider i stedet for med på den der bølge.
Og det var jo også, det blev også helt vildt, da udenrigsministeren Jeremy Hunt snakkede om at sammenligne EU med Sovjetunionen.
Ja.
Altså, det er jo helt skørt.
Og det er jo hans forsøg på at gøre, hvad Theresa May bare gjorde mere godartet med Dancing Queen. Det var jo hans forsøg på at appellere til den der vildfarelse, eller den der feberhed i forsamlingen. Så måtte han sige noget og gøre noget. Så han har selvfølgelig senere skulle rundt til alle de østeuropæiske lande og undskyld, fordi de havde jo oplevet det rigtigt i Sovjetunionen. Og det er jo også forkert, når han siger det, at han sammenligner det med Sovjetunionen, fordi man siger, dengang kunne man jo heller ikke få lov til at forlade Sovjetunionen. Det gjorde sovjetrusserne jo alt for at forhindre. Jamen, der er jo ingen, der forhindrer briterne i at forlade EU. Det må de jo gøre, det må de gerne gøre. Det er dem selv, der gerne vil have en aftale derfra, så det her ikke går fuldstændig i nedsmæld.
Niels Lund fra København skriver til os, mærkeligt, at Theresa May ikke valgte SOS, et andet ABBA-nummer fra, eller Waterloo, nu hun skulle bruge ABBA, og det er jo ikke helt skævt.
Men Poul Høj, der er jo også begavede mennesker i det der parti. Altså, hvordan kan det være, når du går rundt i Birmingham i flere dage? Altså, dem der for eksempel ikke, Storbritannien skulle blive EU, hvordan oplever de det der gale hus der? Altså, hvad snakker man om i krogene?
Jamen, hvis de er i det her gale hus, og det er de jo, det gale hus er dit ord, jeg er på sådan et pænt neutral medie. Hvis de er i det her hus, og det er de. Altså, jeg var for eksempel til et møde hos det britiske svar på Dansk Industri, og vi samlede sådan ned i en kælder under mødesalen, og der sad vi ned, og siden det var sådan nogle industrifolk, så var der en meget, meget, meget fin buffet, og der kunne klemmes måske 40 eller 50 mennesker ind i det lokale. Og der sad det, og der kom de med en masse nøgterne, oplysninger. Det første, der sker, da vi kommer til spørgerunden, det er, at Tristan Jolhav rejser sig op og siger et eller andet. Hvorfor laver vi ikke et hanseforbund? Hvorfor laver vi ikke et hanseforbund med de nordeuropæiske lande, for eksempel? Jamen, det kan jeg jo godt fortælle jer, hvorfor vi ikke gør. Det gør vi, fordi de pågældende lande er medlem af EU, og så kan man ikke lave selvstændige frihandelsaftaler med dem, efter man kommer ud af EU. Og det er reglerne.
Jamen, det forstår de simpelthen ikke?
Nej. Der er, og det er jo også, det er jo sagen, altså der var vist en professor, der sagde i den danske debat i går, at man har aldrig haft en voksen EU-debat.
Det Ole Helmersen var det.
Korrekt. Ja. Det er korrekt, ja, det er korrekt. Og det er der jo noget om, der er jo noget om den tale, det er, at alt, hvad der er gået godt herover, det har været regeringens egen skyld, og alt, hvad der er gået skidt, alt, hvad der på nogen måde er problematisk, det er dem der nede i EU, der gør det.
Men hvis nu skal vi, man, altså på et eller andet tidspunkt kommer der jo en afgørelse i det her vanvid, ikke? Og der er ikke rigtig nogen, der har, der er ikke nogen, der har lagt noget på bordet, der ser ud til at blive en realitet. Og så tækker uret bare derudaf. Hvad tænker folk omkring, at, altså der er jo mange, der gerne vil have det der hard Brexit, ikke? Og det får de så også, og der har været interesseorganisationer, som bare siger, at alene hvis lastbiler skal fortoldes eller igennem et grænsekontrol på 2 minutter, så vil der være en kø, der vil række helt til Frankrig i løbet af et par timer, ikke? Altså, det må da for pokker være noget, som altså Brexit-folket tager højde for eller forholder sig til.
Jo, men som Jacob Rees-Mogg også sagde på et af de møder, de tog i, hele deres strategi består jo i på mange måder at trække tiden. Som han sagde, hvis vi kommer på den anden side den 29. marts, det er det tidspunkt, hvor Storbritannien formelt træder ud af EU, så har vi nået the point of no return. For det betyder, hvis man så for eksempel på et tidspunkt vil tilbage i EU, eller man vil genoptage forhandlingerne om et medlemskab, eller en eller anden form for medlemskab, så skal man indgå. Have euroen som valuta, og man skal være en del af Schengen. Og så er den jo død på stedet i det her land. Så deres strategi er simpelthen at trække tiden og komme på den anden side den 29. marts. Og hvorimod Theresa May kan jo godt se, at det går jo ikke. Altså som du siger med de der lange køer, og det er bare en meget lille del af problemet. Altså 40% af den britiske samhandel er med EU.
Hvad med, altså, der er jo heller ikke noget, der minder om en afklaring af det nordirske spørgsmål.
Nej, det er der ikke. Altså, der hvor den ligger i øjeblikket, det er, at Theresa May siger på årsmødet, at nu hun går tilbage til EU, og så ligger hun noget frem, der ligner det her Tjekkers kompromisforslag om grænseløs handel og stort set ikke andet, som hun allerede har fået nej til. Det fik hun jo nej til ved EU-topmødet i i Salzburg, hvor EU siger, de andre 27 lande siger, jamen det her, det er jo lidt ligesom et barn, der ved en buffet springer forretten og hovedretten og grøntsagerne og proteinerne over, så får de direkte kagebord, og de vil heller ikke betale. Så hun er nødt til at give sig, Theresa May er nødt til at give sig i de her forhandlinger. For eksempel at acceptere en eller anden indre toldgrænse mellem Nordjylland og det øvrige kongedømme. Problemet er, at hvis hun giver sig yderligere, så bliver hun stemt ned i sit parlament. Og hvis hun ikke giver sig yderligere, så ender hun med en no deal. Så kommer hun tilbage til parlamentet og siger, at aftalen med EU er en ikke-aftale. Og det skal jo også til afstemning, og så bliver hun også stemt. Med andre ord, hvis hun giver sig, så taber hun. Hvis ikke hun giver sig, så taber hun. Og når systemet går i hårdknud på den måde, så tror jeg altså kun, der er to muligheder. Jeg kan i hvert fald kun få øje på to muligheder, hvis ikke der sker et eller andet helt magisk. Og det er et nyt parlamentsvalg eller en ny folkeafstemning om Brexit.
Men altså, er det realistisk? En ny folkeafstemning?
Jamen, hvad? Hvis du ser på det, jamen, det er jo mere eller mindre umuligt, sådan som man ser på det i øjeblikket, men det er næsten det mindst umulige, sådan som landet ligger. Lad os sige, Nordjylland er jo et problem, og det er en lang forhistorie. Hvis ikke I har en time ekstra i dag, så skal vi måske lade den ligge. Men altså, Nordjylland er et problem. Ja. Det er et meget stort problem, for der må ikke komme en fast grænse mellem Nordjylland og Irland, for så falder påskefredsaftalen fra 1999 til jorden. Og det har man jo ligesom skrevet under på. Og hvordan laver man så en grænse mellem EU og et ikke-EU-land, uden der er en fast grænse? Jamen, det kan man jo for eksempel gøre ved at lave en toldgrænse ned mellem kongedømmet og Nordjylland. Altså mere sådan en administrativ toldgrænse. Men det vil nordjyderne jo ikke med til. Det vil det nordjyderske støtteparti, DUP, ikke gå med til. Og så vælter de Theresa May, siger de.
Jeg skal lige høre her til sidst, Poul Høj. Var der nogen, skal man sige, sådan moderate, konservative, findes de stadigvæk EU-tilhængere, som siger, altså som på en eller anden led, fyldte de noget som helst på den her kongres, eller var der alle de her stanjolhatte, som du kaldte dem, som ligesom, hvad er din vurdering?
Jamen, de fylder jo stadigvæk noget, men Jeremy Hunt er jo en af dem. Altså, udenrigsminister Jeremy Hunt er jo en af dem. Han stemte jo for, at Storbritannien skulle forblive. Han er, som de kalder det her over, en remainer. Men når Jeremy Hunt så kommer til årsmødet, og når Jeremy Hunt så skal gøre opmærksom på, jamen, han er altså også et bud på et fremtidigt leder af det her parti, så begynder han at sige det her vrøvl om Sovjetunionen. Det er jo et meget godt udtryk for, at selv når fornuftige mennesker, som viver der op og ned i den debat, selv en udenrigsminister, som har stemt ja til at forbi EU, som er remainer, er nødt til at sige, hvad han sagde for at komme til.
Poul Høj, tusind tak for meget vigtige oplysninger, vi har her.
Det er nok ikke sidste gang, vi kommer til at høre fra Poul Høj. Torben Steno, vi har jo et hængeparti, uafklaret ting, og det er jo, hvem der skal have ugens fidusbamse. Hvad tænker du?
Ja, altså jeg...
Der er Inger Støjberg, skal vi lige... Jeg har faktisk et ekstra bud. Det er, at der er flere, der har skrevet til os, fødevareministeren, Jakob Ellemann Jensen, han skal have fidusbamsen, fordi han blev sådan interviewet, kan man sige, af Veganerpartiet, tror jeg, de hedder, hvad han synes om bacon.
Han blev spurgt, om han ville forholde sig til de urimelige myrderier, der foregår i danske svinestalle. Ja. Og så kunne man godt se på billederne, at det synes Jakob Ellemann ikke lige på vej ind til gudstjeneste ved Folketingets åbning, at han så bare sagde, jeg elsker bacon, jeg sætter utrolig stær, og så blev det så klippet op på en måde, sådan så at Ellemann gentog budskabet 2 gange, 3 gange, og så blev det lagt ud på Veganerpartiets hjemmeside, og hvor veganermanden jo så bagefter siger, at det er helt utroligt, at han kan sige sådan noget lort. Og jeg synes bare, at det er en fis i Facebook-hatten, som ikke betyder noget som helst.
Er du uenig i budskabet?
Det er ikke noget, jeg vil præmiere noget. Altså, selvfølgelig skal Jakob Ellemann da sige det. Altså, han bliver overfuset, altså med sådan et spørgsmål på vej ind.
Han bliver ret morsom, altså altså når ham her fra interviewen fra Veganerpartiet, han vender sig til mod kamera, og så skulle vi ligesom sige, at her havde vi et fuldstændig vanvittigt udtryk, altså udsagn, som hvor alle simpelthen i vemmelse må vende sig imod Jakob Ellemann Jensen, fordi han tilstår, at han
elsker
bacon, hvad vi jo mange, der gør. Altså...
Ja, men altså, jeg synes simpelthen bare, det er for småt.
Nå, okay, så vi må så skuffe mange af de lytter, der har nomineret Jakob Ellemann i den anledning. Tom Steno, jeg er både til Støjbær og til Lars Grønløkke, som du kalder ham.
Ja.
Du har afgørelsen.
Hvem skal det bliver have? Lars Grønløkke. Jeg har sagt så mange ting til Lars Grønløkke, at jeg tror, at det her, det kommer ikke til at flytte hans holdninger på mig.
Så men, kravler vi i land, som Radio 24-7's borgerlige debatprogram igen.
Jamen altså, jeg synes faktisk, altså jeg var imponeret, og altså jeg er enig med Martin Lidegaard. Altså Uffe Elbæk kunne hjælpe mig, sagde, det var en god tale. Jeg synes faktisk, det var... det var meget, meget over, hvad jeg havde forventet, okay. Og det når vi har da i hvert fald, eller jeg har da været efter statsministeren, så må man jo også give ham credit for det, når han kører den anden vej.
Ugens fidusbamse går til, bliver sendt til prins Jørgens gård nummer 11 i den her uge. Til lykke med det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal vi jo til den konkurrence, vi jo har udskrevet, nemlig den danskeste by i Danmark. Og det er vores efterårskonkurrence, og det er jo som sagt også vores bidrag til den evige debat om, hvad der er dansk. Og i dag så er det så vores kollega her på radioen fra mediemagasinet Q&A, journalist på Berlingske, og satiriker på Rokokoposten, og mange andre ting, der nu får... Han hedder Mikkel Andersson, og han får nu muligheden for at argumentere for, eller præsentere, en hvilken by, som han mener er den danskeste. Velkommen til programmet, Mikkel Andersson.
Mange tak.
Det er vist første gang, så vidt jeg husker måske. Er det ikke det?
Det tror jeg faktisk.
Ja, det er vores første e-medieincest her.
Så vi... Nu, befolkningen lytter nu til dig. Hvilken by mener du er den danskeste?
Det er naturligvis Aarhus. Der er jo ingen tvivl om, at Aarhus er indbegrebet af det allermest danske, man overhovedet kan komme i nærheden af.
Aarhus!
Hvorfor?
Fordi Danmark er et land, der mere end noget andet er defineret af et selvovervurderende mindreværdskompleks. Aarhus har altid, eller
gentage den sætning, det mest selvovervurderede
mindreværdskompleks. Mindreværdskompleks, præcist. Altså, Danmark har den her idé om, at på en gang er vi jo det bedste til alting. Vi kan lære hele verden, hvordan vi laver vindmøller. Vi har det bedste sygehusvæsen, den bedste børnepleje. Hvis vi ikke har det, så har vi en intuitiv fornemmelse af, at vi i hvert fald burde have det. Det er ligesom vores selvforskrevne ret at være bedst til frygtelig mange ting. Men det er så kombineret med den her underlegenhedsfølelse, der ligesom ligger i det, at vi er så små og så undseelige, så vi kan i virkeligheden ikke gøre noget. Under besættelsen så gjorde vi modstand ved at knytte næverne i lommerne, i stedet for at slå tyske soldater ihjel, fordi vi var så ligegyldige, så vi kunne faktisk ikke gøre en forskel. Og det samme, vi hører hele tiden igen, jamen vi er så små, så vi bliver nødt til at være en del af EU, og vi bliver nødt til at gå vores indflydelse gældende, den begrænsede lille bitte, vi har, selvom vi stadigvæk er bedst til næsten alting. Ikke? Så det er det, jeg sådan ligesom koger ned til. Det er selvovervurderende mindreværdskompleks.
Det er jo så, der har været mennesker inde før dig og anbefalet eller plæderet for forskellige byer. Og der har man haft på fornemmelsen, at de to udgangspunkt faktisk næsten i sådan en DF-agtig hånd, som er, at det er dansk, så er det per definition godt. Din anbefaling i Aarhus, det lyder jo nærmest som om, at Danmark, altså at du har et negativt Danmarksbillede.
Ikke negativt, altså jeg tror bare, det er vigtigt at erkende, at det er en del af Danmarks selvforståelse. Og min pointe er jo med at anbefale Aarhus, at det er jo om nogen er byen i landet med det største selvovervurderende mindreværdskompleks. Der er det ligesom byen, hvor der er ground zero, fordi her har man virkelig landets største selvovervurderende mindreværdskompleks. Prøv at tænke over navnet, prøv at sloganet. Danmarks verdens mindste store by.
Ja, det har jeg.
Her har vi ligesom kogt det helt præcis sammen, ikke?
Og jeg synes faktisk også, at byen selv har gjort, hvad de kunne for at leve op til det der, du siger nemlig. Fordi man jo på et tidspunkt fra 2011 til 2014 havde et slogan for Aarhus, nemlig Aarhus Danish for Progress.
Og det skal du så udtale med østjysk dialekt. Aarhus, Danish for Progress. Altså, fordi ellers... Og det vil jeg jo så igen argumentere for. Er der noget, som er utrolig dansk, så er det at tale dansk eller engelsk med en kraftig dialekt. Ikke? Og du kan jo ligesom, det ligger jo nærmest i Danish for Progress. Du kan næsten ikke udtale det på korrekt engelsk, så tåbeligt lyder det, ikke?
Jo, og så når man ved, at det i de fleste ører betyder vin og brød, ikke?
I mange vil det naturligvis gøre, ikke? Så det gør det selvfølgelig også ekstra komisk. Og der er mange andre ting, ikke? Men det synes jeg jo netop igen også er en ting, der siger noget om... Altså, det er ligesom, her har vi selve epicentret for den danske nationalforståelse. Den er koncentreret i Aarhus på den her måde.
Men altså, Aarhus... Jeg tror måske, at nogle af lytterne aarhusianske, de østlytterne, hvad hedder det, de østjyske lytter, de måske ved at tjekke ud nu her, men vi må måske også til at tale lidt positivt om Aarhus.
Jeg vil meget gerne tale positivt.
Fordi det er jo en by, som du er vokset op i, og nu fraflytter.
Det gør jeg. Man skal endelig ikke tage fejl. Jeg elsker Aarhus, og jeg elsker også det her selvovervurderende mindreværdskompleks. Jeg elsker, hvordan Aarhus altid skal definere sig selv i forhold til København. Og jeg elsker rigtig mange andre ting ved byen. Altså, jeg synes, det er en fantastisk dejlig by. Aarhus har dramatisk natur, eller det tætteste, vi kommer på dramatisk natur i et lille land som Danmark.
Hvad er det? Randers regnskov, eller hvad?
Det er selve istidslandskabet, hvor der dybest set er bakker og alt muligt andet omkring hele midtbyen, ikke? Hvor du ligesom har det her bakket landskab, hvorimod jeg er jo flyttet til Amager nu, ikke? Og det er jo, altså, det er jo bare flat, ikke?
Man skal
virkelig,
også
virkelig udskidt af vand og kalk, som Stig Helmer siger i Riget, ikke?
Det er meget vigtigt at sige midtbyen. Der er ikke noget, der hedder centrum i Aarhus.
Nej, altså du har ikke noget, der hedder... Altså, du taler ikke om indre by i Aarhus. Det vil være fuldstændig skørt. Og jeg forsøger jo altså ihærdigt at få introduceret de aarhusianske begreber her i København, for jeg hører jo konstant, ikke, det er folk, de griner af, når man kommer fra Jylland, ikke, og siger midtbyen, hvor det er sådan ligesom, der er noget særligt terminologisk fint ved at sige indre by eller centrum.
Men hvordan kan det være, altså i Vojens, altså det nu ved jeg så ikke, men altså mange byer i den der størrelse, hvor der bor måske under 10.000 mennesker, der står et skilt, hvor der står centrum, men i Aarhus hedder det midtbyen. Er det, altså, det er simpelthen en del af den aarhusianske selvforståelse, at der ikke er et centrum, men en midtby.
En midtby, det er midten af byen, det er jo helt, det er jo fuldstændig lige ud af landevejen, ikke? Og det burde også hedde Midtbyen i København. Og det jeg så faktisk Søren Pind havde sagt Midtbyen på et tidspunkt om København K. Der blev jeg rigtig glad, og jeg tænkte, nu er det kun et spørgsmål om tid, før vi får omdøbt Distortion til Københavns Festuge.
Det var dog altid. Men altså, en ting, man kunne lægge i vægtskålen som den danskeste by, det er jo for eksempel, at man i Aarhus har den gamle by, som jo ligesom er sådan et sammenskrab af alle mulige ældre hus fra hele landet, og så har man jo så opført dem i Aarhus. Så det er jo danskhed.
Det er absolut danskhed.
På Dansk Folkeparti-måden, ikke? Altså gamle huse fra før... Fra før landbrugreformerne, ikke?
Ja, absolut, og det er jo altså det er jo et af de få sådan større fuldstændig privat finansierede museer i Danmark, selvom det er helt afsindigt dyrt, ikke? Meget dansk. Så vil jeg sige en anden ting, som jeg også synes der måske går over, det er altså lidt mere dansk end i hvert fald København, ikke? Fordi København er jo en atypisk by på alle mulige måder i forhold til hele resten af Danmark, ikke? Der er jo ikke noget, altså hvis du skal finde marker, så skal du jo et eller andet sted langt, altså næsten 2/3 af vejen til Roskilde, før der begynder at komme nærmere bundegård.
Ude på
Amager. Ja, det er ikke mange, der ligger derude, vil jeg nu sige.
Kongelund,
det
kan være, der er mange Kongelund nu. Ja.
Men stadigvæk vil jeg sige, der er blandingen af by og provins, regulær jysk provins, den findes stadigvæk i Aarhus, samtidig med, at du faktisk har et universitet. Altså det var Kirsten Birgit, vores kollega her på radioen, der engang sagde, hvis du fjernede universitetet fra Aarhus, så havde du Horsens. Og det er jo rigtigt. Altså det er jo, på nogen måde er det jo lidt rigtigt. Det, nu skal jeg også holde op med at være så ondt. Jeg elsker faktisk Aarhus. Men det er rigtigt nok. Det er jo lidt det, men samtidig har Aarhus Universitet, Danmarks suveræn flotteste universitet, i øvrigt hele campusområdet, som det selvfølgelig horribelt nok hedder, er jo fantastisk, fantastisk flot. CF Møller
skolebygninger er virkelig flotte. Det vi ser ud fra bugten som bogtårnet.
Nu hedder det jo Det Kongelige Bibliotek, før hed det jo Statsbibliotek, og det er jo også frygteligt. Ikke? Det er jo det omvendte kulturimperialisme. Det hedder bogtårnet, selvfølgelig. Selvfølgelig hedder det bogtårnet. Det er altså fantastisk bygning, ikke? Så det synes jeg jo også er en af de ting, som på den måde gør Aarhus faktisk ret unikt, ikke? At du har hele det her sammenhængende universitetsområde og blandingen. Altså hvis du kommer lidt vest fra Skejby, så er du jo faktisk helt regulært ude på landet i den jyske forstand.
Hvis jeg også må sige noget positivt om Aarhus, jeg kommer der ikke så tit, men... De er jo en ret velbevaret bykerne. Altså, Tænk på, du nævner også blandt andet i dit eget indlæg, for du har jo skrevet om Aarhus her i ugens løb i Berlingske, det her, at man formåede faktisk at redde det gamle Aarhus. Så der, man kan ligesom få en stemning af det gamle Aarhus, og der er andre steder, for eksempel Odense, hvor det simpelthen blev ødelagt, og det er vel også med til at understrege danskheden.
Helt sikkert. Altså jeg vil sige, en af mine store helter, det smerter mig selvfølgelig at sige som borgerlig, men det er jo den socialdemokratiske borgmester i Aarhus, Bernhard Jensen, der var der tilbage i 70'erne. Fordi på det tidspunkt, der laver man en plan om, at der skal gå en stor flersporet vej igennem det kvarter, der hedder Latinerkvarteret i dag, hvilket er,
et lidt underligt
betegnelse, for der er ikke noget som helst latin om det.
Det er
Mejlgade, og det er Vær, og vi ellers flere Stusgade og alle de andre.
Mejlgade, er det ikke det, hvor Uffe Elbæk, han turnerede?
Jo, det kommer vi jo så til, ikke? Altså, det er jo... så der reddede Bernhard Jensen jo faktisk, altså Aarhus var undergå den her skæbne, som man så i Odense, ikke? Hvor du får hele den gamle bykerne gjort til dybest set i det asfalt helvede, ikke? Og det må man jo så kippe lidt på hatten af, selvom han var socialdemokrat.
Nu var vi ved det med Mejlgade, altså, fordi det er jo, Mejlgade, det er jo arnestedet for først det, der hed frontløberne, og så derefter udviklede sig til kaospiloterne, og Uffe Elbæk er fra Aarhus. Er Uffe Elbæk den danskeste dansker, der overhovedet findes? Altså mere dansk end nogen? Ej, fordi det mener jeg, han har jo... Altså,
i hvert fald aarhusiansk.
Han er den mest aarhusianske, der overhovedet findes. Fordi jeg mener, den der, hvad skal man sige, fantasteriet, det kan man da ikke sige andet, end han har noget af.
Jo, det tror jeg det selvfølgelig, du må medgive dig en lille smule, men alligevel at kalde ham den danskeste af alle danskere, eller den mest oceanske oceaner, det er måske, altså fordi det symptomatiske er jo, at så snart de her kaospiloter, de er blevet færdige med deres uddannelser, så stormer de over Storebælt, ikke? Altså det er jo også noget af det, jeg synes, der er uhyggeligt, ikke? Altså jeg troede, jeg var undsluppet hele det her krea-helvede nede i Mejlgade, men så kommer man herover, ikke? Og hvad er der så sket, ikke? Så er de alle sammen rykket ind i borgerrepræsentationen, eller sågar Folketinget i stedet for, ikke? Altså så det er jo, jeg føler det er jo lidt, nu flytter jeg til København, det er jo ligesom at jeg flytter efter nissen, dybest set, ikke? Altså, det er jo ikke nissen, der flytter med. Jeg ender simpelthen med her folk, jeg troede.
Men på den måde er det jo så et utroligt bidrag, som Uffe Elbæk og frontløber og kaospiloterne har gjort til det danskeste Danmark. Fordi det er jo en del af Danmark, at vi har den begejstring for den slags.
Og
de har eksporteret det til resten af landet.
Ikke? Det må man jo sige, ikke? Det må man sige. Altså, jeg vil gerne, altså, jeg forsøger at sidde herovre på den anden side og forsøger at brede ansvaret for kaospiloterne ud til hele landet. Jeg ved ikke, om det går helt godt, men det er i hvert fald mit sigte, fordi tydeligvis er de også ekstremt glade for de københavnske brokvarterer, når de så er blevet store og færdiguddannede nede i Mejlgade eller nede på havnen, hvor de faktisk ligger nu.
I gamle dage, så mener jeg at kunne huske, at det mest rigsdanske, der overhovedet blev talt, det var det gamle aarhusianske borgerskab, som altså ikke talte med den der østjyske accent, som du sidder her og demonstrerer, men talte et meget pænt rigsdansk. Det var ikke i København, der talte man med flage af og nede i Brækage og sådan noget. Det er ældre københavns, men det rigtige rigsdanske, det var det aarhusianske borgerskab, som talte det. Måske man kunne, hvis nogen kan huske, Bent Nielsen, som var advokat, han er jo så død for nogle år siden, han talte jo sådan et ærkerigsdansk, og han var for os.
Ja, men altså, jeg vil også sige, jeg synes jo, altså på mange måder er aarhusiansk jo en fantastisk smuk dialekt, altså, jeg vil jo tro, det var et symptom på, at du så en, altså Aarhus er jo også på nogen måder også lidt, det særlige ned omkring Øgaderne og forskellige andre steder, er jo i virkeligheden lidt et Københavns brokvarter, der er bare fejlplaceret på den forkerte side af Øresund. Altså det er jo det, der gør Aarhus lidt underligt, det er, at det er landets trods alt næststørste by, selvom det jo indbyggermæssigt kun er lidt større end Aarhus, eller end Amager. Men det er jo, at der stadigvæk er den her, hvad kan man sige, sådan akademiske og kulturelle elite, som det måske, uden at sige noget som helst dårligt eller godt om Odense og Aalborg, er noget mindre. Og så der tror jeg, Aarhus altid har haft den her ting med, at i og med, at du fik landets andet universitet, så har du haft et borgerskab, som naturligvis i høj grad også har været et delvist udflytter borgerskab fra København, og hvor man selvfølgelig også har gjort det, som provinsen jo altid har gjort, at man har forsøgt at efterligne den måde, som man talte på over blandt de sådan rigtig fine inde på brokvartererne.
Men altså, lider Aarhus ikke simpelthen bare, at det, altså, det er den realitet, som alle andre byer, altså nummer to, altså den første taber er nummer to, og sådan, det kan der bare ikke laves om på. Altså, jeg tror også, at Göteborg har det samme problem i Sverige, altså at man har det der, at selvforståelsen, den kan lige meget, hvor meget man kæmper for at ændre den, så ender man med at blive fanget af det faktum, at man er, og i Danmark er Aarhus meget mindre end København.
Ja, ja, meget, meget mindre. Altså, det er der jo slet ikke nogen tvivl om. Altså, hvis man kigger på størrelsesforholdene og indbyggertallene, så er Aarhus jo 250.000 i sådan i
300.000,
jo, deromkring, ikke? Alt efter, hvor meget opland du tager med. Men jo, og det er klart, men jeg tror, at det måske er særligt udtalt i Aarhus tilfælde, fordi det er en relativt, som en større by, er den ret ung. Altså, Randers var faktisk større end Aarhus indtil omkring 1840 eller sådan et eller andet. Det er, da du får den jyske længdebane, altså, der kommer, og så har vi den her havn, som det kan kombineres med, som gør, at befolkningsudviklingen går rigtig stærkt. Og det betyder også, at Aarhus har altid følt, at man havde utrolig meget at skulle bevise. Og det gør det her med, at man måske er lidt mere usikker i sin selvforståelse. Og jeg kan godt lide hele den her tendens med, at man altid sådan gerne vil være lidt operativ, man vil gerne gøre det bedre, man vil gerne gøre et eller andet, man hviler aldrig i at gøre det, i at være fin nok. Ikke? Det er lidt komisk, men det er også et rigtig fedt træk.
Jeg synes jo, altså et af de ting, jeg har lagt mærke til ved Aarhus, og hvor langt også det går tilbage, Danmarks største monument, det ligger i Marselisborg, lige syd for Aarhus, altså ikke langt fra dronningens sommerresidens. Og det er en kæmpe stor rotunde, som er et monument over de faldne danskere i Første Verdenskrig. Og der er et utal af navne i det her enorme monument. Der er så gravet lidt i historien, så viser det, hvorfor i alverden ligger det i Aarhus. For der var altså ikke ret mange aarhusianere, der omkom i Første Verdenskrig. Så er det fordi, at man havde tabt konkurrencen om at skulle lægge jord til rebilstævnerne for de udvandrede danskere til USA, og så blev man enige om, at man skulle bare lave et eller andet, lige meget hvad, det skulle bare være større end noget, der var i København. Så kan man sige, der har man jo lavet et monument, der er næsten lige så afslørende som sloganet, altså verdens mindste storby. Mm. Man siger, det var da utrolig mærkeligt, og så mens man laver det monument, så for at finde ud af, hvem der skal hædres på de her med navn og det hele, så iværksætter man sindelægskontrol hos de pårørende til dræbte i Første Verdenskrig, for at finde ud af, om de nu var dansksindede. Det er jo i virkeligheden en skamplet på Aarhus, men det er det jo så ikke i deres, i deres selvbe. Det er der, altså, man skal bare... Præmissen er, at det skal bare være større end København.
Ja, helt sikkert, helt sikkert. Men det vil det være. Det i mange henseender er det jo selvfølgelig det, at man føler, at man skal ligesom kunne måle sig med København. Og samtidig så er der den her dobbelthed i, at i virkeligheden så vil man have altså sådan, vi vil gerne være os selv, så vi synes meget mere, at vi sammenligner os med Hamborg. Så bruger man 5 minutter mere at snakke om, hvor lidt man egentlig er interesseret i at sammenligne sig med København, og bekræfter naturligvis tesen derover. Men jeg synes, det er en del af byens selvforståelse også altid at ville gøre det bedre, at du har haft hele det her borgerskab, som altid sagt, nu kan vi sgu gøre det lidt bedre, nu kan vi opbygge noget rigtig fedt, og det er faktisk gået rigtig godt.
Mikkel Andersson, du har jo skrevet om Aarhus i afsked med Aarhus, som indlægget hed, som klummen hed, og der er nogle linjer her, som jeg ønsker, jeg selv kunne have formuleret. Du skriver om arkitekturen på Aarhus, som heller ikke efterlader noget i forhold til resten af Danmark. Jeg kommer til at savne blæsten, som evigt vinen bliver. Vinene bliver klemt ind mellem Klostervangens 2 almennyttige tudegrimme blokke, opført i betonlego af Gellerup-arkitekten Knud Blak Pedersen, der tårner sig op over øgadernes smukke arbejderkvarter og ødelægger store dele af Aarhus' unægtelige, tvivlsomme skyline set mod nord. I mere end 14 år har jeg boet på 10. sal i den højeste af disse Corbusierske bomaskiner. Smuk sætning her til sidst. Altså, arkitektonisk, der har Aarhus også noget at byde på.
Jeg vil sige, Aarhus har rigtig mange, altså vi har fantastiske bygninger, har Kampmann, altså den klassiske arkitekt, Aarhus Teater, Toldboden, alt muligt andet. Jeg synes bare, det er sjovt. Jeg har altid elsket at bo i de her fantastisk grimme, altså det hedder Klostervangen, de ligger for enden af Grønnegade, de skygger over hele midtbyen, der lå en lille haveforening der i sin tid, og nedenfor, der ligger sådan nogle 3-etagers, 30 og 20 og 30 ejendomme i rødsten og sådan noget. Og jeg kan se fra min blog, hvordan den tog hele udsigten fra hele midtbyen. Og jeg vil gætte på, at det har været, fordi der har siddet nogen stadsarkitektens kontor der tilbage i 1968 og tænkt, selvfølgelig skal vi have 2 kæmpe blokke på henholdsvis 16 og 12 etager, der kan, ligesom kan lave os, give os en rigtig urban skyline.
Mikkel Andersen, bare meget, meget, meget kort spørgsmål. Altså, der er jo en aarhusiansk politiker, der er blevet til noget her på nylig. Det er Nicolai Wammen. Er han den danskeste politiker, vi overhovedet kan forestille sig?
Altså, nu havde vi Nicolai Wammen inde i Q&A her sidste mandag, så jeg vil naturligvis ikke sige noget grimt om ham på den måde, men, ja, men ligefrem den danskeste politiker, der vil jeg nok sige, altså, den vil jeg stille mig lidt tvivlsom overfor.
Men repræsenterer han Aarhus?
Jeg vil sige, han er i hvert fald meget smilende, og en af de ting, som jeg faktisk hører relativt ofte, og det er sådan noget, der kommer bag på mig, for jeg synes ikke, københavner er specielt flinke, men jeg har haft flere med i Aarhus ved forskellige lejligheder. De synes altid, at aarhusianer er ekstremt søde og rare og flinke, og Nicolai Wammen er en meget smilende mand, som måske en lille smule.
Og det får vi jo til at stifte nærmere bekendtskab med, når mindst halvdelen af radioen bliver flyttet til Aarhus.
Ja, det, man har lov tidspunkt. Til at håbe, at det bliver Sønderborg, så vi kan komme lidt tættere på
og
Hamborg.
Så er der jo, og det er jo Smiles by, det hedder det jo nu stadigvæk. Man har fået det gamle slogan tilbage. Tusind tak skal du have, Mikkel Andersson, fordi du kom her og kastede dit lod ind i konkurrencen med at gøre Aarhus til Danmarks danskeste by.
Hvis du nu vinder, hvor skal I så spise stikflæsk med persillesauce?
Og det skal vi nok nede på Teater Bodega, nede i Aarhus C, lige bag ved Hak Kammermans rigtig flotte Aarhus Teater.
Og der, hvor Pins lå og Nystrups i gamle dage.
Pins ligger der faktisk stadigvæk.
Nej. Ja, okay, det blev så det sidste ord, fordi at vi har ikke mere på programmet i dag. I teknikken, der sad Jens Marot, og i redaktionen, der sad Lulu Rose, hun var producer. Og så vil vi jo egentlig bare sige tak, fordi I lyttede med. Og vi fortsætter i næste uge, hvor vi faktisk har Søren Espersen fra Dansk Folkeparti inde for at præsentere sit bud på Danmarks danskeste by.